Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıq
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsmlərinin və o cümlədən vətəndaşların da fikirləri səslənəcək. Zöhrab, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab, birinci bax sualım ondan bağlıdır ki, Azərqaz artıq aprelin 16-sından kampaniya başlayıb qaz pulunun yığılması ilə bağlı və Azərqaz da bu kampaniyanı onunla əlaqələndirir ki, yəni ödəmələr çox azdır. Misal üçün, ölkə üzrə deyir 40-45%-dən yuxarı deyil. Yəni bu kampaniya artıq aprelin 16-sından başlayıb, xeyli qaz kəsilib, əhalinin qaz təminatı dayandırılıb. Necə hesab edirsiniz? Əhali işığın, qazın pulunu vermir, yoxsa verilən pullar ünvanına çatmır? Yəni, bax, bu iki variantdan hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Bu variantların məncə hər ikisi mövcuddur. Bir tərəfdən təbii qazın haqqını istifadəçilərdən bir növ ala bilmirlər. O biri tərəfdən də, yəni əvvəllər olduğu kimi sayğaclaşdırma prosesindən əvvəl olduğu korrupsiya halları qaz paylama şəbəkəsinin, o yerli idarələrinin tərkibində həmin korrupsiya faktları qalmaqdadır. Yenə də deməli, sayğancılara plomb vurulmur.
Bəlkə plombları əhali özü qoparır, yəni
bunu qopara bilməz. Bu, o nəzarətçi ilə bir yerdə həyata keçirilir adətən və hətta inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklər də olundu və sayğaclara müdaxilə bir növ cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bununla belə qaz paylama şəbəkələrinin nəzarətçiləri vətəndaşlarla bir yerdə bax, bu prosesi həyata keçirirlər. Nəzarətçilər bax bunu həyata nəzarətçilər bu prosesdən pul qazanırlar.
Necə qazanırlar? Yəni vətəndaşla danışırlar ki,
bəli.
Siz bu pulu ödəməlisiniz, cərimə.
Aylıq bu qədər mənə pul verirsiniz və sayğacın başına istənilən oyunu aça bilirsiniz. Bu praktika geniş yayılıb. Nə vaxt ki Azərqazdan hansısa bir göstəriş gəlir ki, qaz pulunu yığın və s. Vəziyyətimiz çətindir. Mənə elə gəlir ki, əsas problem ümumiyyətlə bu sistemin özüdür. Azərqaz sistemidir ki, bu sistem səmərəli sistem deyil, bu sistem köklü şəkildə dəyişməlidir və yalnız bundan sonra nəyəsə ümid eləmək olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zörəbə, bəs onda hansı sistemlə yığılmalıdır pul?
Uzağa getməyərək, məsələn, barmekin sistemindən yararlanmaq olar. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, sayğaslaşdırma dövrünə qədər böyük məbləğdə borçlar əmələ gəlib.
Zörə bəy, bu məqamda istəyirəm belə bir problemlə üzləşən Yasamal rayon sakininin Yar Salmanova ilə etdiyim söhbəti dinləyək. Onu da deyim ki, mən onunla Azərqaz borclu abonentlərin qaz təhsilatını dayandırmağa başlayandan sonra söhbət eləmişəm. Nigar xanım bildirdi ki, aprelin 16-sında bu kampaniya başlayan gün onların da həyətinə Azərqazdan gəliblər və bildiriblər ki, onların xeyli borcları var və onların da qazı kəsiləcək. Nigar xanımın dediklərini dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli, biz heç şey verməmişik də, qaz pulu verməmişik qabaqdan. Belə çıxır da.
Hər ay ödəyirdiniz də qazı.
Ha, hər ay ödəmişik qazımızı. İndi şotçu qoyanlar bu, bunlar belə pirkat çıxardı. Alıb yiyiblər, nə tər şey edir, nə də şey edir, yükləyiblər cəmaatın beylinə.
İndi nə qədər borcu yazıblar sizə?
Vallahi istəmirəm, keçən dəfə dedilər, axı ki, nə bilim, 1000 dollara var işte.
İndi nəyə yazacaqsınız? Yəni müraciət eləməmisiniz sonra bura?
Heç yerə, hara kimə müraciət eləyək? Hara getsən də qaz idarəsinə deyirdi ki, verəcəksən və salam. Gəlmişdi bura. Vətənlik zad hamısı. Dedim nə ki, oğlum, vermirdim o qaz pulunu. Şotik qoymamışdan qabaq niyə gəlib kəsmirdin qazımı? Gəlib onda da bağlayırdın qazı ki, qaz pulu verməsən ay xala. Mən vermişəm bu qazının polnu pulunu. Sən yemişsən, itir batır eləmişsən, mən nə edeyim səni üçün?
Nicat xala, bu qonşularda da var, yoxsa tək sizdə belə?
Hamısı, hamısı, bütün yasama, bütün millətlərdə, hər yerdə. Mən iki illərdə qaz pulu, işıq pulu vermişəm. Niyə işığımı kəsmir, niyə qazımı kəsirsən? Deməli, işığı pulunu da vermişəm. İşığı necə işıq vermişəm, qazı da hələ vermişəm.
Onu da qeydiləyim ki, bu məsələ Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazılının da münasibəti var. Amma bu barədə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik.
Burada deməli, obyektiv və subyektiv amillər də var. Birincisi, bilirsiniz ki, ötən il qazın, təbii qazın qiyməti qaldırıldı və bir sıra abunəçilərdə sayğaclar olmadığından bu qaz pulu müəyyən tariflər əsasında hesablandı. Və bu, kosmik bir sürətlə borçlar artdı. Yəni ki, dəfələrlə həm ekspertlər, həm vətəndaşlar hamı deyirdi ki, bu tariflər qazın həcminə görə deyil. Bu çox fantastik bir tariflərdir. Və elə bil ki, bunun nəticəsində abunəçilərin borcu kəskin şəkildə artdı. İkinci bir tərəfdən bu qaz paylama şəbəkəsinin nəzarətçilərinin səhvi ucubatından, orada nə bilim, kompüterdəki xətalar, müəyyən oğurluq halları, söhbət nəzarətçilərin oğurluq hallarından gedir. Məsələn, bir dövrlər nəzarətçilərin əksəriyyətində saxta qəbizlər mövcuduydu. Nəzarətçilər vətəndaşa deyirdi ki, siz pulunuzu verin, mən aparım, ödəyim. Mədaxil orderlərindən gedir söhbət. Və bunlar hamısı saxtaydı. Vətəndaşlar da pulunu verirdi və qəbzini alırdı. Vətəndaş hesab edir ki, onun borcu yoxdur. Ancaq o qəbizlər, o ödəmələr həyata keçirilmədiyindən Azərqazın Bakı qaz paylama sisteminin kompüterlərində borçlar artır. Yəni, burada böyük maxinasiyalar mövcud olub. Bax, həmin o sayğacların olmamasından istifadə olunub və qiymətlərin baha olmasından istifadə olunub. Tutaq ki, nəzarətçi vətəndaşa deyib ki, problem yoxdur. Siz tutaq ki, bu su qızdırıcının pulu bahadır. Siz ayda mənə 2 manat verin. Mən onu sildim. Bu vətəndaş da görür ki, bu daha sərfəlidir. Verir 4 manat əvəzinə, 8 manat əvəzinə 2 manatını verir və bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, qaz paylama şəbəkəsində bu 8 manat da onun borcunun üstünə gəlir. Bax beləliklə qarışıqlıq yaranır və burada məncə vətəndaşları günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tutaq ki, hər hansı bir mağazada satıcı vətəndaşlara desə ki, bax bu konfetin kilosu 2 manatdır, 3 manatdır, siz 50 qəpik verin, aparın. Bu həmin mağazada da baş verə bilər, eyni şeylər. Yəni, harada ki, hansı sistemdə ki, qanunsuzluq olur, korrupsiya olur və insanlar da çalışır ki, onun yararlansın.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Zora bəy, bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi, indi mən istəyirdim Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Vazlı ilə söhbəti dinləyək. Mən onunla bir qədər əvvəl telefonla söhbət etmişəm. Bu söhbəti dinləyək, sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Kamandar bəy, borclular əsasən kimlərdir? Sənaye müəssisələridir və yaxud da ki, əhali qrupudur. Kimlərdir daha çox? Yəni, bu barədə nəsə bir araşdırma aparmısınız mı? Var mı sizdə belə bir statistika?
Əsasən bizim problemlərimiz vətəndaşlarlandır. Bizim problemimiz, belə deyək, sənaye müəssisələrində Azərkimya Dövlət Şirkətinin müəssisələri və Azərenerji müəssisələri, ki, bunda bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında göstəriş verirdi. Yəni, bu problemlər aradan qaldırılacaq. Mən ümit varam qaldırılacaqdır bu problemlər. Bizim əsasən problemimiz əhali ilə, əhali sektorundandır. Burada da mən gizlətmirəm, imkanlı şəxslər var, villalar var, belə deyək, rəsmi idarələrdə işləyən rəhbər işçilər var. Yəni, biz bunların adını hələlik açıqlamaq istəmirdik. Ancaq mən məcburam artıq ki, həftədə mən fikirləşirəm ki, yəni yaxın günlərdən ödənişdə əgər dönüş olmasa bu villa sahiblərindən, artıq biz bunların ünvan, ad, familiyanın da hamısını elan eləməyə məcburuq.
Bir də Kamandar bəy, deyirsiniz ki, ödənməyənlər əsasən imkanlı adamlardır, dövlət məmurlardır, yəni villası, imarəti olanlardır. Niyə ödəmirlər? Yəni, bunun səbəbi sizə məlumdurmu? Yəni, belə deyək də, kasıb, imkansız deyir ki, pulum yoxdur. Məmur varlı adamlar nə deyirlər? Yəni, bax, onların cavabı sizə nə olur?
Bu imkanlı şəxsləri niyə ödəməməsi onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Bunlar belə deyək, hətta bax, dünən belə bir hadisə olubdur. Mən sizə deyim, gecə saat 12-də mən özüm getdim. Ora Nəsimi rayonunda çox belə böyük imkan bir sahibi olan bir şəxs, bizim bir vətəndaşımız, hətta bizim qaz dairəsinin şöbə müdürünü belə deyək, təhqir edib və vurubdur onu. Fiziki ona deməli təsirlər göstəribdir. Yaralar alıb hətta bizim idarə. Biz yenə humanist deyirədik, biz onu humanist orqanlarına yenə verməliyik. Oturduq, xeyli söhbətlər apardıq, mən şəxsən özüm o söhbətdə iştirak elədim. Baxıda biz onu başa sala bildik, razılığa gələ bildik ki, yəni yaxın günlərdə o ödənişdə dəyişiklik eləsin.
Deyirsiniz, söhbət elədiniz və məsələni yoluna qoydunuz, razılıq əldə olundu. Bu, həmin adamın nə qədər borcu var idi, sir deyilsə?
Təxminən 1000 manata yaxın borcu var idi, yenə Azərbaycan manatında.
Bəs Kamandar bəy, qazı kəsilənlər arasında o dediyiniz məmurlar, yəni o sizi daha çox incidən məmurlar, imkanlı adamların adı var mı? Onlar da var mı bu qazı kəsilənlərin siyasında?
Var, villalar da var, artıq sabah üçün Allah qoysa. Yəni, artıq villaların mən o siyasi familiyanın açılamalı olacağım. Yəni, biz götürürük hələlik çox borcu olan vətəndaşları.
Ümumiyyətlə, Kamandar bəy, demək olar mı, bax, bu əhali qrupu arasında ən çox borc nə qədərdir?
Ən çox borc nisbidir. Mən Yaxamal, Binəqədi rayonunda olmuşam, təxminən 2000 manata yaxın olan borcu olan evlər var. İndi o bir rayonlar hələ ki olmamışam, ona görə məlumatım yox ki, oralarda nə qədərdir.
Kamandar bəy, bir də demək olar mı, nə qədər qaz pulu verməyən var? Yəni, bax, bu adamların statistikası, ümumiyyətlə, adamların və müəssisələrin. Bundan başqa bir də nə qədər pul yığılır il ərzində, ay ərzində?
Bunu demək mümkün deyil o rəqəm, ancaq mən deyim deməli, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin bu günə, yəni yanvar ayından bəri, təxminən 140 milyon yeni Azərbaycan manatı borcu var. Azərqazın isə yanvar, fevral və mart aylarında 250 milyona yaxın deməli debitor borcu yığılır.
Bəs bu pul yığılması nə qədər şəffaf aparılır?
Burada başqa bir söhbət ola bilməz. Çünki biz qaz pulunu yığmaqla məşğul deyilik. Biz ancaq xəbərdarlıq veririk, borclar haqqında siyahını veririk. Birinci növbədə ortada olan anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün vətəndaş borcludur ki, post və bank vasitəsindən ödəsin pulunu. Əgər evdən ödəyirsə, sonra bu problem araya gəlirsə, ortaya çıxırsa, mən şəxsən Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi kimi deyirəm ki, günahkar vətəndaş. Özümüz xahiş eləmişik ki, post bankı ödəyində. Hansısa bir belə deyək, əvvəllər bizim idarədə işləyən bir belə deyək şəxs. Bir bəlkə işləmir. Yenə papkasını vurur qoltuna, mənzilə gəlir, pul alır gedirsə, sonra bu pul hesablanmayacaq. Və yaxud da bir pul alırsa, sabah o vətəndaşı bizdən işdən azad eləyiriksə, artıq bu borc kim qalır vətəndaşın üstündə bizə problem yaradır ki, bəs mən ödəmişəm. Ona görə vətəndaş zəhmət çəksin, getsin poçta bankı ödəsin, rəsmi qəbzin dalsın, qoysun evinə.
Bir də Kamandar bəy, bu ifadə yəqin ki, sizə tanışdır, virtual borclar.
Bəli.
Yəni, adamlar deyir ki, borcları yoxdur, əllərində qəbiz, amma kompüterdə göstərilir ki, borc var. Özlərinə az nə çox, 1000 manat, 500 manat, 1500 manat. Elə Yasamal rayonundan bizə müraciət edən xanımın da dedikləri bu məsələ ilə bağlıdır.
Vətəndaş necə ödəyir bu orada? Ödəniş aparıbdır vətəndaş. Ancaq vətəndaşın var 20 manat borcu, bu ödəyibdir 5 manat. Yəni, qalıq borcu orada yine kalıp yarak yığılıp da koy. Vatandaş sadece 5 manat ödeyir, iddia ediyor ki ben ödemişim, işlettim gazın pulunu. Tam ödemeyiz de axı.
Bir de Çamandar Bey, böyle bir hallarda olur. Misal üçün, sağac quraşdırılandan sonra sağaca baxıb pul ödemeye hazır olan vatandaşa deyirlər ki, sənin bu kadar borcun var, ama halbuki onun sağacda o kadar borcu yoxdur ve bildirirlər ki, bu sağac quraşdırılana kadar olan borcdur, kalıq borcdur.
Dövlət bizim karşımızda məsələni koydu ki, biz bu illeri sağacları bir mənalı olarak koyup qurtarmalıyıq. Ona göre biz sağac quraşdırma vaxtında biz bu borçları tələb eləmirdik. Sadece olarak hatırladırdık ki, sizin borcunuz var bu mənzilin. Bunu ödəməlisiniz. Yani sağac martın sonuna kadar dövlət tapşırma, cənab prezidentin tapşırma əsasən yerine getirilməliydi. Biz sağacı koyurduk, eyni vaxtda pul almırdıq. Vətəndaş ne edirdi? Həmin vaxtı borcu biz tələb eləyəndə deyirdilər sağaca pul alırlar. Ona göre biz həmin vaxtı pulu tələb eləmirdik. Xəbərdarlıq edirdik ki, sənin sağaca qədər bu qədər borcun var. İndi bəziləri vətəndaşlarımız bundan istifadə edir ki, borcun var isə niyə sağac qoydun bizim almadın? Biz sizə hörmət elədik. Biz sizə qarşı belə xeyrə addım attıq. Bunu həmin vaxt tələb eləmədik. İşimizi gördük. Dövlətin qarşımıza qoyduğu tələbi. İndi buyurun həmin borcu ödəmək lazımdır.
Kamandar bəy, siz qazı dövlət neft şirkətindən alırsınız, satırsınız əhaliyə, sənayeyə. Bu müəssisəyə aldığınız qazın pulunu ödəyə bilirsinizmi? Bu baxımdan vəziyyətiniz necədir?
Bizim yəni problemimiz odur. Nə bilim, sosial müdafiə fonduna borcluq alırıq. Bizim hal-hazırda əksər struktur təşkilatlarımızın bank hesabları dondurulubdur. Bunlar maaş ala bilmirlər. Bunlar işləyirlər, ancaq əmək haqqı almırlar. Yəni bizim bizdə də problem yaranır belələrlə. Biz ödəmələrimizi apara keçən ilin 2006-cı ilin sosial büdcə ödəmələrini biz yerinə yetirə bilməmişik. Ona görə də bizim bank hesablarımız hamısı dondurulub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zora bəy, nə sizi qani elədi, nə qani eləmədi, bax burada deyilənlər, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz? Bizcə
Kamandar bəyin bir sıra məsələlərə toxundu və onun qeyd eləməyi ki, vəzifəli məmurlar, imkanlı şəxslər qaz pulunu ödəmir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır, çünki bir vaxtlar Barmek də eyni problemlə üzləşmişdi və o vaxt da məhz Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbərinin bax belə inamlı çıxışları nəticəsində o problemi qismən həll eləyə bildi Barmek şirkəti. İndi Azərqaz həmin problemlə üzləşib. Ancaq mən burada bir məsələni qeyd eləməyə vacib bilirəm. Əgər hansısa abunəçinin 1000 manat, 2000 manat borcu yığılıbsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 aydı, 100 aydı, neçə illərdir həmin abunəçi qaz pulunu vermir. Həmin abunəçini günahlandırmaq olmaz buna görə. Deməli, bax o, Kamandar müəllim bir məsələni də qeyd elədi ki, hansısa müəssisələrə güzəştlər verilib. Hər şey Azərqazın ümumiyyətlə özünün fəaliyyət siyasətidir. Azərqaz hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, hökumət onların qabağında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Yəni, Azərqazın özünün hansısa bir siyasəti, hansısa bir kommersiya qurumuna çevrilmək istəyi və s. yoxdur. Onlar hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, dövlət onların qarşısında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir. Onlar hesab eləyirlər ki, Azərqaz hökumətin, məmurun qabağında hansısa bir məsələ qaldıra bilməz. Onlar məhz ona görə ödəmirlər. Ümumiyyətlə, bəzi vətəndaşlar var ki, heç məmur da deyil, sıravi vətəndaşlar da onlar da ödəmir. Bilirsiniz nəyə görə ödəmir? Onlar hesab eləyir ki, bu pullar çatmır ünvanına. Bir qismi hesab eləyir ki, qazın keyfiyyəti yaxşı deyil. Ona görə ödəmir. Bir qismi hesab eləyir ki, o ədalətli əmək haqqı və pensiya almır. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərqazın özünün dövriyyəsini açıqlamır. Özü gəlirlərinin miqyasını hesablamır. Maliyyə axınlarını hesablamır. internet səhifəsi yoxdur bu qurumun. Qeyri-şəffaf bir qurumdur və buna görə də bu işlərin öhdəsindən gələ bilmir.
Zöhrə bəy, yəqin yadınızdadır, bu 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlığına bağlı bir müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə yəni qaz pulunun elektrik enerjisinə görə ödənilən pulun çox aşağı olduğunu bildirdi və göstəriş verdi ki, bu yığım artırılsın, 100% çatdırılsın. Bu göstərişdən sonra başnazirin birinci müavini rayonlarda, müxtəlif rayonlarda müşavirələr keçirdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə onlarda məlumat, hökumətdə məlumat var ki, işıq pulu, qaz pulu tam ödənilir cəmaat tərəfindən, amma bu həmin sahiyə cavabdeh olan məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Bu deyilənlərdə nə qədər həqiqət yükü var?
Mən yəni deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə həqiqət yükü var. Sadəcə olaraq mən o deyilənləri konstatasiya eləyə bilərəm ki, əgər faktlar mövcuddursa ki, hansısa qəsəbənin, məhəllənin, qaz pulları hansı məmurun cibinə gedir. Bunun hüquqi qiyməti olmalıdır. O insan məsuliyyət daşımalıdır. Bayaqları Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri də deyir ki, bir dənə məmur deyir, bizim nəzarətçini döymüşdü. Biz humanistlik elədik. Nə bilirsiniz, bu bəzən biz qarışdırırıq humanizmlə qanunsuzluğu və s. Yəni burada humanizmin və s. bunların yeri deyil. O məmur bir də döyəcək həmin nəzarətçini. Digərini. Eyni zamanda qaz təminatından bağlı. Tutaq ki, birdən deyirlər ki, əla, hər şey yaxşıdır, qaz pulları yığılır. Bilirsiniz, elə bir ki, bir neçə o sistem işləmir deyən, qaz paylama sistemi özü, səmərəli işləmir deyən, ancaq hansısa bir siyasi bir tədbir olmalıdır, bir ardıcıl iş olmalıdır, nəzarət olunmalıdır ki, o pullar yığılsın. Bu da daim ola bilməz. Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Məsələn, tutaq ki, bax, vergi yığımları da təxminən eyni bir şeydir. Amma gəlin müqayisə eləyək, görək ki, vergi yığımın hansı səviyyədədir, tutaq ki, qaz pulunun yığımının səviyyəsi. Elə qaz pulunu gəlin işıq pulundan müqayisə eləyək. İşıq pulundan da eyni vəziyyət idi, barmək gələnə qədər. Yəni, barmək bir sistem oturuşdurdu. Nə qədər İndi o sistemdən kənarlaşmalar olsa da, Bakı elektrik şəbəkəsi bu günləri Barmekin qurduğu sistemlə işləyir. İndi o sistem nə vaxtda dağılacaq və yaxud da heç bəlkə dağılmayacaq, bəlkə də inkişaf eləyəcək. Ancaq Azərqazda bu sistem olmadığından yığım da yoxdur. Necə vergini yığmaq mümkündür? Heç vergidə şotçik də yoxdur. Amma onu vergi orqanları onu yığırlar. Deməli, hansısa bir sistem var, mexanizmlər var, təsir mexanizmləri var. Bunlar hamısı qanunvericilikdə və s. həll olunub. Bax, qaz paylama sistemi də müəyyən mexanizmləri olmalıdır ki, qaz pulu verməyənə və burada bilirsiniz, güzəşt ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Şifahi güzəştlər və s. məmur öz başınalığı.
Əslində, şifahi güzəştlər bəlkə də belə bir vəziyyətə gətirir, çıxarır.
Bəlkə də, çünki məsələn, sizin də yadınızda olar, məsələn, bölgələrdə çıxışlar oldu ki, pulumuz yoxdur, verməyin qaz pullarını, işıq pullarını. Bax, bu cür güzəşlər və s. sistemi daha da qarışdırır. Kömək eləmək əvəzinə işi daha da çətinləşdirir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Nə təklif edirsiniz Zöhrab bəy son olaraq? Bax, nə vaxt bu problemlər aradan qalxa bilər?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qaz paylama sistemi kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Yəni, onun bu günləri qazı aldığı qiymətlə qazın satış qiyməti arasında fərq mövcuddur. Və yaxud da indi orada hansısa bir problemlər varsa, o artıq büdcədən dotasiyalar və s. ödənir, o artıq istehsalçıya ödənir. Yəni, bugün 5 il, 6 il, 10 il bundan qabaqcı vəziyyət deyil. Elektrik enerjisi sistemində bu fərq daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən bir dənə məhsulu alırsan, topdan alırsan və pərakəndə satırsan. Bax, Azərqaz da bax, bu sistemin üstündə oturmalıdır. O, qazı almalıdır pulla. O məsələləri, alış məsələlərini, pulunu necə ödəmək məsələsini hökumət deyil, Təbii ki, Tarif Şurası hansısa bir qiymət müəyyən eləyib. Qiymət məlumdur. Bu necə alınacaq, necə satılacaq, harada təhvil veriləcək, pulu necə ödənəcək? O artıq Dövlət Neft Şirkəti və Azərqaz arasında olan məsələlərdir. Yəni, öz aldığı məhsulu satıb pul qazanmalıdır Azərqaz. Və təbii ki, mənfəətindən də vergi verməlidir. Bilirsiniz, bax, bu ödəməmə problemi. Eyni zamanda büdcəyə küllü miqdarda ziyan vurur. Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi, Azərenerji bu günləri mənfəətlə işləməli qurumlardır. Ancaq onlar vergi ödəmələrlə bağlı ciddi problemləri var. Vergi ödəmələrini həyata keçirə bilmirlər. Bax, bu sistemlər hamısı yenilənməlidir və müasir kommersiya qurumlarına çevrilməlidir. Hansısa məhsulu alıram və pərakəndə satıram, həm təminat məsələlərini həll eləyirəm, həm də ki, mənfəət əldə eləyirəm və dövlətə vergi ödəyirəm.
Yəni, bunlar olmasa problemlər elə indiki kimi qalacaq?
Mən hesab eləyirəm ki, bunlar olmasa, əgər Azərqaz sistemi indiki kimi qalarsa, maraqları bilinməyən bir qurum bu sahədə heç nə eləyə bilməyəcək və biz hətta indi tutaq ki, hansısa bir inzibati tədbirlər hesabına bu borçları azaltmaq mümkün olsa, bu bir müddət sonra özünü göstərəcək. Özünü göstərəcək, yenidən artacaq borçlar.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Biz bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsimlərinin, o cümlədən vətəndaşların fikirləri də səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə Panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan
Utiyatı.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7